Jika kita berkata bahwa kita tidak pernah berbuat dosa, ketika ia menegur kita kamacho'ama, tetapi jika kita berjalan di dalam terang, sama seperti dia ada di dalam terang, kita bersekutu seorang dengan yang lain, dan darah Yesus, anaknya, menyucikan kita dari segala dosa. 1 John 1:7 Yohanes dalam ayat-ayat berikutnya menjelaskan bagaimana darah Kristus menyucikan kita dari segala dosa. Ia berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak mempunyai dosa, ketika ia menegur kita, kita menipu diri sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. 1 John 5:17, jika kita berkata bahwa kita tidak pernah berbuat dosa, ia menegur kita, kita menjadikannya pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. 1 John 1:8-10, 5:17, ketika Anda menelaah ayat-ayat ini bersama ayat-ayat sebelum dan sesudah 3 ayat di atas, inilah maknanya, dengan iman kepada nama Yesus, kita datang kepada terang Yesus dalam keheningan yang rendah hati untuk menunggu, mendengar, dan berjaga, mengharapkan pemurnian oleh darah dan anugerah-Nya. Jika kita berkata kita tidak mempunyai dosa, kita menipu diri sendiri, kita tidak rendah hati, dan kita tidak mendapat pertolongan, kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika ketika ia terang Kristus menunjukkan kepada kita dosa-dosa kita dan kita mengakuinya, ia akan mengampuni dan menyucikan kita dari dosa itu. Tetapi, jika ketika ia terang Kristus sebagai pendusta dan kita telah menunjukkan kebencian kita kepadanya. John 3:19-20. Tetapi, jika kita menerima keyakinan / tegurannya sebagai benar, ia mengampuni kita, menyucikan kita dari dosa, dan firman-Nya tinggal di dalam hati kita untuk menahan kita dari dosa. Inilah bagaimana kita dibersihkan dari dosa sampai kita bersih dan dimurnikan. Kita percaya kepada apa yang terang perlihatkan kepada kita, dan bahwa terang itu adalah Kristus. Kita percaya kepada Yesus di dalam terang yang sejati, yang diberikan kepada setiap manusia yang datang ke dunia, supaya ia dapat percaya. John 1:7-9 tidak cukup hanya percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, lahir dari seorang perawan, dan bangkit dari antara orang mati. Kita harus percaya bahwa apa yang ia katakan itu benar, lalu bertindak berdasarkan itu. Iman tanpa perbuatan ketaatan yang penuh kasih kepada Allah adalah mati. James 2:20 Yesus juga berkata kepada kita untuk percaya kepada terang supaya kamu menjadi anak-anak terang. John 12:36 tidak cukup percaya bahwa ada sebuah terang. Kita harus percaya bahwa apa yang terang tunjukkan dan katakan kepada kita itu benar, lalu bertindak berdasarkan itu. Karena anugerah melalui imanlah kita diselamatkan dan lepaskan dari semua dosa. Dengan menanti-nantikan Allah, kita menerima ajaran-ajaran anugerah, teguran tak insafan oleh anugerah, dan penghilangan dosa oleh anugerah yang berakhir pada keselamatan kita oleh anugerah. Yohanes melanjutkan dalam ayat-ayat berikut. Hai anak-anakku, semuanya ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu tidak berbuat dosa. Tetapi jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pembela pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang benar. Ia adalah korban pendamaian untuk dosa-dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan dengan inilah kita tahu bahwa kita mengenal Dia, yaitu jika kita menuruti perintah-perintah-Nya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi tidak menuruti perintah-perintah-Nya, ia adalah pendusta dan kebenaran tidak ada di dalamnya. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, akan tamina ansyampuna. Dengan itulah kita tahu bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa berkata bahwa ia tinggal di dalam Dia, ia wajib hidup dengan cara yang sama seperti Kristus telah hidup. 1 John 2:1-6 dimulai sebagai anak-anak kecil secara rohani. Jika kita taat pada firman yang kita dengar ia ucapkan kepada kita atau pada apa yang ia tunjukkan kepada kita dalam terang Yesus adalah terang dan firman. Dan jika kita tinggal di dalam Dia, kita adalah dari kebenaran dan kita tahu bahwa kita ada di dalam Dia.
Dan kasih Allah disempurnakan di dalam kita, sehingga kita berjalan seperti Yesus berjalan, dalam kasih dan kebenaran. Kita maju dari anak-anak kecil, menjadi orang-orang muda yang telah mengalahkan si jahat, lalu menjadi bapa-bapa dalam kebenaran. Kita bertumbuh menjadi manusia sempurna, menuju ukuran kedewasaan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayat 4:13 Yohanes melanjutkan, dan setiap orang yang menaruh pengharapan ini di dalam dirinya menyucikan dirinya, sama seperti dia adalah suci. 1 John 3:3 barang siapa berbuat dosa, ia juga melakukan pelanggaran hukum, sebab dosa adalah pelanggaran hukum. 1 John 3:8 dan kamu tahu bahwa ia menyatakan diri untuk menghapus dosa-dosa kita, dan di dalam dia tidak ada dosa. 1 John 3:8 dan kamu tahu bahwa ia menyatakan diri dalam kita untuk menghapus dosa-dosa kita, dan di dalam dia tidak ada dosa. 1 John 3:8 tujuan anak adalah membinasakan iblis dan pekerjaan-pekerjaannya di dalam kita, jika kita datang kepadanya. Barang siapa lahir dari Allah tidak terus berbuat dosa, sebab benihnya tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. 1 John 3:9 Yohanes mengulanginya kemudian untuk menekankan, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, sebaliknya Allah melindungi orang yang diperanakannya itu, dan si jahat tidak menjamahnya. 1 John 5:18 dan benihnya Kristus adalah kata-kata yang ia tanamkan di dalam hatimu, kata-kata yang telah kamu dengar diucapkan kepadamu. yaitu firman Allah. Luka 8:15 kata-kata itu dicangkokkan ke dalam hatimu, membentuk Kristus di dalam dirimu, sampai ia terbentuk sepenuhnya dan bangkit di dalam dirimu. Kata-kata yang kita dengar ia ucapkan kepada kita itu dicangkokkan ke dalam hatimu. James 1:21. Dan kata-kata yang kita dengar ia ucapkan kepada kita itu adalah roh dan mengaruniakan kehidupan Allah kepada kita. John 6:63. Dan kehidupan Allah itu adalah Kristus. John 1:5-14, 6-6. Sehingga Kristus dibentuk di dalam dirimu. Gal 4:19.
Hingga akhirnya, Kristus terbentuk sepenuhnya dan sungguh-sungguh dibangkitkan di dalam dirimu. Col 2:12-3:1, Efe 2:6. Rom 6:13, kemudian engkau melihat Kristus, kemuliaan Allah, tampak di dalam hatimu dan menyaksikan dia membawa keselamatanmu dan hidup yang kekal. Dari firman Tuhan di dalam, kita pergi kepadanya, dan ia menurunkan pertolongan kepada kita. Sungguh latihan kepada Allah ini memurnikan mereka yang melakukannya. Nabi-nabi palsu mengambil 1 John 1:8 di luar konteks. Jika kita berkata bahwa kita tidak mempunyai dosa, ia menegur kita. Kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Lalu mereka berkata bahwa itu membuktikan tidak seorang pun dapat pernah hidup tanpa dosa. Mereka mengabaikan pernyataan-pernyataan berikutnya dan mengabaikan konteks proses pemurnian yang sedang dibicarakan. Untuk dimurnikan, Anda harus memiliki dosa pada awalnya. Kalau tidak, pemurnian bahkan tidak diperlukan. Yohanes sedang membicarakan dosa yang harus dimusnahkan, bukan dosa yang dibawa sampai ke kubur.
Inilah cara untuk mematikan perbuatan-perbuatan tubuh yang berasal dari kehidupan duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu yang tidak teratur, keinginan jahat dari daging, dan ketamakan, yang adalah penyembahan berhala. Col 35 apa itu dosa dan akibatnya? Yesus memberitahukan kepada kita apa yang menajiskan kita. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinaan, percabulan, pencurian, saksi dusta, dan hujat. Itulah yang menajiskan seseorang. Mat 15:19-20. Apa yang keluar dari manusia, itulah yang menajiskan manusia. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, perzinaan, percabulan, pembunuhan, pencurian, ketamakan, kejahatan, tipu daya, tidak ada penguasaan diri, mata yang jahat hujat, kesombongan, dan kebodohan. Semua hal jahat ini keluar dari dalam manusia dan menajiskannya. Mark 7:20-23, dan Yesus memberitahukan konsekuensi dari menjadi najis. Tidak dapat masuk surga ketika Anda mati, dan sama sekali tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu pun yang najis. Rev 21:27.
Paulus dengan jelas menyatakan konsekuensi dosa. Namun kepada mereka yang mementingkan diri sendiri dan tidak menaati kebenaran, tetapi menaati ketidakbenaran, mereka menerima murka dan geram, kesesakan dan penderitaan, atas setiap jiwa manusia yang berbuat jahat berdosa, pertama-tama atas orang Yahudi dan juga atas orang bukan Yahudi, sebab semua orang bukan Yahudi yang tidak mempunyai hukum Taurat, secara naluri melakukan hal-hal yang tercantum dalam hukum Taurat. Orang-orang yang tidak mempunyai hukum Taurat itu menjadi hukum bagi dirinya sendiri. Mereka menunjukkan bahwa pekerjaan hukum itu tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut menjadi saksi. Sementara pikiran mereka menuduh, atau juga membela mereka. Semua ini terjadi pada hari ketika Allah akan menghakimi rahasia hati manusia oleh Yesus Kristus, menurut Injil yang kuberitakan. Rom 2:8-9, Huga 12:16, perbuatan-perbuatan natur dosa mencakup percabulan seksual, masuk hubungan seks di luar nikah dan perzinaan, kenajisan, hawa nafsu, penyembahan berhala, Arpus 14:16, perbuatan-perbuatan natur dosa mencakup percabulan seksual, marasunan reunya rutand, nan berhadamatus di abilanti berbedu lekar, obat aman coster sebakur. The answer.
Mereka yang melakukan hal-hal demikian tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Gal 5:19-21. Karena tentang hal ini kamu dapat yakin, tidak ada orang yang cabul secara seksual, atau najis, atau orang yang tamak, yang adalah seorang penyembah berhala, yang mempunyai bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah seorang pun menipu kamu dengan kata-kata kosong. Karena hal-hal seperti itu murka Allah datang atas mereka yang tidak taat. Efe 5:56. Tidakkah kamu tahu bahwa orang-orang yang tidak benar tidak akan mewarisi kerajaan Allah? Janganlah kamu sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, pasangan homoseksual laki-laki yang pasif, pasangan homoseksual laki-laki yang dominan, pencuri, orang tamak, pemabuk, pemfitnah, atau penipu yang menindas. Mereka ini tidak akan mewarisi kerajaan Allah. 1 Kor 6:9-10. Sekarang aku berkata, saudara-saudara, bahwa daging dan darah tidak dapat mewarisi kerajaan Allah, dan yang dapat binasa tidak mewarisi yang tidak dapat binasa. 1 Kor 15:50.
Daging dan darah yang ia maksudkan artinya, jika Anda masih hidup menurut hawa nafsu dan keinginan daging Anda, tidak hidup menurut dorongan roh, maka Anda tidak dapat mewarisi kerajaan Allah. Karena mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang memuaskan daging, tetapi mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang memuaskan roh, sebab pikiran daging adalah maut, tetapi pikiran roh adalah hidup dan damai sejahtera. Karena pikiran daging adalah permusuhan terhadap Allah, sebab ia tidak takluk kepada hukum Allah, memang tidak dapat. Karena itu mereka yang berada di dalam daging hidup dalam natur berdosa tidak dapat berkenan kepada Allah.
Rom 8:5-8 agar perilaku kita menjadi berkenan kepada Allah. Dan tanpa dosa, natur berdosa dan egois yang kita semua miliki harus dimusnahkan oleh anugerah Roh Kudus. Walaupun kita harus berusaha sekuat mungkin untuk tidak berbohong, tidak menipu, tidak menuruti kenajisan seksual, tidak berambisi, tidak tamak, tidak marah, tidak membenci, tidak mencuri, dan sebagainya, itu baru permulaan.
Bahkan keinginan-keinginan itu harus dihapus dari hati kita. Karena seperti yang Yesus katakan, kamu telah mendengar bahwa dahulu dikatakan kepada orang-orang, jangan membunuh, dan siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu bahwa setiap orang yang marah kepada saudaranya akan dihukum. Mat 5:21-22, kamu telah mendengar bahwa dahulu dikatakan, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu bahwa setiap orang yang memandang seorang perempuan dan mengingininya dengan nafsu, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Mat 5:27-28. Lalu, untuk menjelaskan betapa seriusnya dosa-dosa di dalam hati ini, ia memberi kita peringatan yang sangat keras. Jika matamu membuat engkau berdosa, cungkilah dan buanglah itu. Sebab lebih baik bagimu jika satu anggota tubuhmu binasa daripada seluruh tubuhmu dicampakkan ke neraka. Dan jika tangan kananmu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Sebab lebih baik bagimu jika satu anggota tubuhmu binasa daripada seluruh tubuhmu dicampakkan ke neraka.
Mat 5:23 tulisan terapu, ia tidak menghendaki kita melukai diri. Ia hanya menggambarkan betapa seriusnya dosa. Yesus berusaha dengan sangat untuk memberitahukan kita bahwa untuk masuk kerajaan dan luput dari neraka, dosa tidak diperbolehkan. Titik. Ia tahu bahwa nabi-nabi palsu dengan injil palsu yang menjanjikan kebebasan untuk terus berbuat dosa akan muncul setelah ia pergi. Perubahan dalam hati kita melalui salib yang hilang menuju kemurnian dapat menyingkirkan keinginan tangan, kaki, dan mata untuk membuat kita berdosa. Jadi Anda dapat melihat bahwa hanya Allah yang dapat membersihkan hati kita dari dosa. Hanya kuasa supranaturalnya yang dapat membuat kita berkenan kepada Allah. Bahkan pikiran kita pun harus diubah. Kita tidak dapat terus menjalani hidup ini menurut keputusan pikiran dan imajinasi kita. Paulus, ketika menulis kepada mereka yang telah diubah oleh anugerah Allah, menulis, di antara mereka kami juga semua dahulu hidup dalam keinginan daging kita, menuruti kehendak daging dan dari pikiran kita, dan menurut kodrat kita adalah anak-anak murka dan menjadi objek geramnya, sama seperti manusia lainnya.
Ep 2 pejiman matahan, terima lepakan kami nama tingkwita, ina tidaknya na anafuyo untuk pabilan jagas.
Allah bahkan telah mengatakan bahwa berjalan menurut imajinasi kita lebih buruk daripada menyembah berhala batu dan kayu. Mengapa? Karena kita telah menjadikan diri kita sendiri sebagai Allah, melayani motif dan keinginan kita yang egois, melayani kehendak kita, bukan kehendak Allah. Karena ayah-ayahmu telah meninggalkan aku, demikianlah firman Tuhan, dan telah berjalan mengikuti Allah-Allah lain, serta melayani mereka, menyembah mereka, dan telah meninggalkan aku, dan tidak memegang hukumku, dan kamu telah berbuat lebih jahat daripada ayah-ayahmu. Sebab sesungguhnya, setiap seorang dari kamu berjalan mengikuti imajinasi hatinya yang jahat, dan karena itu, kamu tidak mendengarkan dan tidak menaati aku. Jer 16:11-12. Sebab imajinasi hati manusia itu jahat sejak masa mudanya. Jen 8:21. Hati itu licik melebihi segala sesuatu, dan sangat jahat. Siapa yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, menyelidiki hati, menguji budi, untuk memberi kepada setiap orang menurut jalannya, dan menurut buah perbuatannya.
Bagi Tuhan, tetapi perkataan orang yang murni adalah perkataan yang menyenangkan. Pro 15:26, biarlah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang yang tidak benar pikirannya, karena pikiranku bukan pikiranmu, dan jalanmu bukan jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab seperti langit lebih tinggi daripada bumi, demikianlah jalanku lebih tinggi daripada jalanmu, dan pikiranku daripada pikiranmu. Yesaya 55:7-9, setiap orang adalah fasik dan tidak benar sampai roh memusnahkan natur berdosanya pada salib batin penyangkalan diri, yang menghancurkan pikiran daging yang egois, sia-sia, bersama segala pikirannya. Operasi dasar anugerah adalah mengajar kita untuk menyangkal kefasikan dan hawa nafsu duniawi, serta bagaimana hidup dengan sadar, benar, dan saleh di dunia sekarang ini. Tit 2:11-12, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suatu bangsa yang memberontak, yang berjalan di jalan yang tidak baik, menurut pikiran mereka sendiri. Yesaya 65:2, pikiran orang-orang yang tidak benar adalah kejijikan, korot menjijikan. Pro 15:26.
Ayat ini mempertentangkan dua jenis orang, yang tidak benar dan yang murni. Tidak ada yang di antara keduanya. Kita bukanlah pergaulan yang layak bagi Allah sampai kita dimurnikan. Ia mendengar semua pikiran jahat kita, dan hal itu mendukakan dia. Tuhan mengetahui pikiran manusia, bahwa semuanya itu sia-sia. Psalm 94:11, perilaku kita harus berubah. Pikiran-pikiran jahat kita harus dimusnahkan oleh Allah, dan kata-kata kita harus menjadi sesuatu yang diberikan oleh Allah, bukan berasal dari hati dan pikiran kita yang jahat. Jika Anda masih berdosa, dosalah Tuhan Anda, dan Tuhan tidak bisa menjadi Tuhan atau majikan Anda, karena seperti kata Tuhan, Anda tidak dapat melayani dua Tuhan, dari firman Tuhan di dalam, jika engkau masih berdosa, engkau milik dosa dan bukan milikku, mereka yang menjadi milik Kristus sudah selesai dengan dosa. Ingat, setiap orang yang berbuat dosa menyangkal dia sebagai Tuhan dan majikan. Jangan menipu diri sendiri dengan mengira Anda tidak berdosa.
karena sampai Anda dipimpin oleh terang Tuhan dalam setiap kata yang harus diucapkan dan setiap perbuatan yang harus dilakukan, Anda sedang berjalan menurut jalan dunia, menurut penguasa kuasa udara, dalam hawa nafsu daging, menuruti keinginan daging dan pikiran Anda, dan itu adalah berjalan dalam kegelapan, yaitu dosa.
Sampai imajinasi dan pikiran daging Anda dihancurkan oleh Tuhan dan digantikan oleh pikiran Kristus, Anda masih berdosa. Kita sudah melihat bahwa apa yang keluar dari mulut kita menunjukkan betapa hati kita ternajis, dan Yesus telah memberi kita beberapa peringatan lain tentang perkataan kita. Biarlah ya-mu menjadi ya dan tidak-mu menjadi tidak, karena apapun yang lebih dari itu berasal dari si jahat tigan heutna. Mat 5:37 perhatikan, Yesus telah mengatakan kepada kita bahwa kata-kata kita berasal dari roh Satan. Hati kita harus dibersihkan dari dosa sampai hati dan jiwa kita dimurnikan, lalu barulah kata-kata kita berasal dari roh Allah. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia tidak membangun yang diucapkan manusia, mereka akan mempertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Sebab oleh kata-katamu engkau akan dibenarkan, dan oleh kata-katamu engkau akan dihukum. Mat 12:36-37 setiap kata yang pernah kita ucapkan sepanjang hidup, yang tidak terlebih dahulu kita dengar dari Allah yang memberitahukan apa yang harus kita katakan, akan menjadi bagian dari penghakiman kita setelah kematian.
Allah menghakimi setiap manusia bukan hanya berdasarkan kata-katanya, tetapi juga berdasarkan perbuatan atau pekerjaannya. Setiap manusia berarti tanpa pengecualian. Setiap manusia bahkan mereka yang percaya kepada Yesus. Dan aku melihat orang-orang mati, kecil dan besar, berdiri di hadapan Allah. Dan kitab-kitab dibuka, dan sebuah kitab lain dibuka, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu, sesuai dengan perbuatan mereka. Dan laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan maut dan neraka menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan setiap orang dihakimi menurut perbuatannya. Rev 20:12-13, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya bersama malaikat-malaikatnya. Dan kemudian ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Mat 16:27, akulah dia yang menyelidiki pikiran dan hati. Dan aku akan memberi kepada masing-masing kamu menurut perbuatanmu. Rev 23, aku, Tuhan, menyelidiki hati, menguji budi, bahkan untuk memberi kepada setiap orang menurut jalannya, dan menurut buah perbuatannya.
Dariku sampai indah semfrafol di hazudirat tezatu mejutera mutsumazat seratu. Jujur 49 teras hari murka, dan penyataan penghakiman Allah yang adil, yang akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Rom 25:6, pekerjaan manusia akan nyata, karena hari akan menyatakannya. Sebab itu akan dinyatakan oleh api, dan api itu akan menguji dan memeriksa pekerjaan setiap orang, seperti apa adanya. 1 Kor 3:13. Sebab setiap orang akan diasinkan dengan api. Mat 9:49, mungkin Anda mulai melihat betapa seriusnya dosa, dan betapa perlunya dosa itu dimusnahkan oleh roh Allah. Jika kita tidak menjadi bebas dari dosa dalam hidup ini, kita akan dilarang masuk surga ketika kita mati. Namun dosa-dosa ini tidak membuat Anda tidak layak menerima pertolongan Allah oleh anugerah untuk menyingkirkannya. Yesus datang untuk memusnahkan dosa dan pekerjaan jahat di dalam kita, jika kita datang kepadanya. Untuk itulah anak Allah dinyatakan dalam kita, supaya ia membinasakan pekerjaan-pekerjaan dosa, iblis. 1 John 3:8.
Jika kita datang kepadanya dalam keheningan yang rendah hati, untuk dengan tekun dan sabar duduk dan menunggu petunjuknya, melalui anugerahnya roh akan menebus kita dari segala kejahatan dan memurnikan kita menjadi umat miliknya sendiri, yang layak dipimpin olehnya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menunjukkan kuasa dan kasih Allah kepada dunia. Karena anugerah Allah yang membawa keselamatan telah nyata bagi semua manusia, dan mendidik kita untuk menyangkal kefasikan dan hawa nafsu duniawi, serta bagaimana hidup dengan sadar, benar, dan saleh di dunia sekarang ini, sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang diberkati, yaitu penampakan yang mulia dari Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita, supaya ia menebus kita dari segala kejahatan, ban asam telah dua anjata, dan miskun cebikom di soplatas biatan seritan ibdeka, dinasaleh kita lakan pedih. Titus 2:11-14, jika kita datang kepadanya dan menanti dia, roh bahkan akan menunjukkan kepada kita dosa-dosa di dalam hati yang sebelumnya pun tidak kita sadari.
Supaya pikiran banyak hati tersingkap. Luke 2:35, aku, Tuhan menyelidiki hati, menguji budi. Jer 17:10, akulah dia yang menyelidiki pikiran dan hati. Rev 2:23, dia yang menyelidiki hati. Rom 8:27, engkau telah menempatkan dosa-dosa kami di hadapanmu, yang kami sembunyikan dalam terang wajahmu. PSA 98. Tetapi segala sesuatu yang ditegur menjadi nyata oleh terang, karena apapun yang menyingkapkan adalah terang. F5:13, karena itu janganlah menghakimi apapun sebelum waktunya, sampai Tuhan datang, yang akan menyingkapkan hal-hal gelap yang tersembunyi dan menyingkapkan motif hatimu. 1 Kor 4:5, sebab firman Allah itu hidup-hidup dan berkuasa dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, menembus sampai memisahkan jiwa dan roh, serta sendi-sendi dan sumsum, dan menjadi penilai serta hakim atas pikiran dan maksud hati. Heb 4:12, hal-hal ini telah engkau lakukan,
dan aku berdiam diri. Engkau mengira bahwa aku sama sekali seperti engkau.
Tetapi aku akan menegur engkau dan mengajukan dakwaanku terhadap engkau, tersusun di hadapan matamu ikum hasop reviwa in enaib ich alien akise. Isa 50 fastu 21. Jika kita datang kepadanya dan menanti dia, roh akan menyunat dan mematikan hati kita dari segala dosa dan kejahatan. Di dalam dia kamu telah disunat dengan sunat yang tidak dilakukan oleh tangan manusia, dengan menanggalkan tubuh dosa-dosa daging melalui sunat yang dilakukan oleh Kristus. Saul 2:11, dia yang berbuat dosa adalah dari iblis, sebab iblis telah berbuat dosa dari semula. Untuk itulah anak Allah dinyatakan himalam jatan acamat supaya ia membinasakan kalam pantami sesibules. Supaya engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu sehingga engkau hidup. Deuteronomi 6. Tetapi orang Yahudi sejati adalah orang yang demikian di dalam. Dan sunat ialah sunat hati oleh roh al-hin al-an in'ani. Rom 2:29. Karena jika kamu hidup menurut daging natur berdosa, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan membunuh perbuatan-perbuatan tubuh, kamu akan hidup. Rom 8:13. Karena itu matikanlah membunuh perbuatan-perbuatan tubuh yang berasal dari kehidupan duniawi. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu yang tidak teratur, keinginan jahat dari daging, dan ketamakan, yang adalah penyembahan berhala. Kol 3:5. Tanggalkanlah natur lamamu yang dahulu menguasai tingkah lakumu, yang membusukkan dirinya oleh hawa nafsu dan keinginan yang timbul dari kesesatan. EF 4:22.
Dan Allah sumber damai sejahtera akan segera meremukkan satan di bawah kakimu. Romans 16:20. Dari firman Tuhan di dalam, kita pergi kepadanya, dan ia menurunkan pertolongan kepada kita. Sungguh latihan kepada Allah ini memurnikan mereka yang melakukannya. Namun dasar Allah tetap teguh dengan tulisan ini. Tuhan mengenal mereka yang menjadi miliknya. Dan, biarlah setiap orang yang menyebut nama Kristus menyebut dirinya Kristen menjauh dari kejahatan pelanggaran hukum, dosa. 2 Timoti 2:15 Yesus berkata, sesungguhnya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. John 8:34. Jika Anda adalah hamba dosa, Yesus tidak dapat menjadi Tuhan Anda. Yesus sendiri berkata, Anda tidak dapat melayani dua tuan. Luke 16:30 Aswa upah dosa ialah maut. Rom 6:23 Yohanes berkata, barang siapa membenci saudaranya telah melakukan pembunuhan di dalam hatinya. 1 John 3:15 Paulus berkata, kamu adalah hamba dari siapa yang kamu taati, entah hamba dosa yang membawa kepada maut, atau hamba ketaatan yang membawa kepada kebenaran. Rom 6:16 Paulus berkata, sadarlah kepada kebenaran, dan jangan berbuat dosa, sebab ada yang tidak memiliki pengetahuan tentang Allah. Aku mengatakan ini untuk memalukan kamu. 1 Kor 15:34 Yesus berkata,
tertak jadikanlah pohon itu baik dan buahnya baik, atau jadikanlah pohon itu buruk dan buahnya buruk, sebab pohon dikenal dari buahnya. Mat 12:33 dari firman Tuhan di dalam, pohon yang kudus adalah pohon yang baik, daram yeningat urki shirupubna. Karena itu setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik ditebang dan dibuang ke dalam api. Mat 3:10, buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera tu damai sejahtera, dan kepercayaan yang mantap untuk selamanya kesabaran, ketabahan, ketabahan, ketekunan, dan kegigihan, kemurahan, atau menunjukkan bahwa kamu sungguh-sungguh murid-murid kubir. Terusut, menyah, memperinabultina asyub, nyanang dan utah tersalakan ala menepasaan durhalan yang siut tasapia. Terhadap hal-hal ini tidak ada hukum. Gal 5:22-23, ketika kamu menghasilkan bahwa kamu sungguh-sungguh murid-muridku, banyak buah Bapakku dihormati dan dimuliakan. Dan kamu menunjukkan bahwa kamu sungguh-sungguh murid-muridku, bangian tidak jana kasti, John 15:8 Paulus berkata, mereka yang menjadi milik Kristus Yesus telah menyalibkan daging dengan hasrat dan keinginannya hawa nafsu dan afeksi.
Dimaafkan, karena Anda percaya kepada Yesus, mengenai nabi-nabi palsu, Yudas berkata, sebab ada orang-orang tertentu yang telah menyusup tanpa diketahui, yang telah lama ditetapkan untuk hukuman ini, orang-orang fasik, yang mengubah anugerah Allah kita menjadi pelanggaran hukum dan kebejatan, suatu izin untuk percabulan, dan menyangkal serta menolak satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Yudas 1:4. Makna anugerah telah dialihkan oleh sekte-sekte Protestan dalam kekristenan dari kebenaran, yaitu bahwa dengan pertobatan roh Allah mengajar kita untuk menyangkal kefasikan dan hawa nafsu duniawi serta bagaimana hidup dengan sadar, benar, dan saleh di dunia sekarang ini, memurnikan bagi dirinya suatu umat yang menjadi miliknya sendiri, yang giat melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, dan dialihkan menjadi kebohongan yang menyimpang. Bahwa anugerah membenarkan semua dosa masa lalu, masa kini, dan masa depan pada orang percaya, sehingga membenarkan orang percaya untuk hidup menurut hawa nafsu dan kesombongan mereka sesuka hati tanpa hukum.
Gereja palsu telah menjadikan darah Yesus sebagai alasan untuk berbuat jahat. Karena itu mereka menjadikan darahnya sesuatu yang tidak kudus. Dan dengan demikian mereka menginjak-injak anak Allah dan menunjukkan penghinaan terhadap anugerah. Heb 10:29. Bukan apa yang seseorang katakan yang menjadikan Yesus Tuhan atau majikannya, melainkan perbuatannya. Dengan mengklaim bahwa anugerah membenarkan untuk terus berbuat dosa,
Orang-orang ini menyangkal dan menolak Yesus sebagai Tuhan dan majikan mereka, yang berkata, "Bertobatlah atau binasalah, dan jangan berbuat dosa lagi." Dari firman Tuhan di dalam. Ingat, setiap orang yang berbuat dosa menyangkal Dia sebagai Tuhan dan majikan. Apakah engkau setuju dengan siapapun yang dalam kesombongannya menyatakan bahwa Allah membenarkan kejahatan pada orang percaya? Itu tidak adil. Tetapi mereka tidak peduli. Mereka telah mengambil Alkitab dan menjadikannya sesuatu yang tidak kudus untuk membenarkan mereka tenggelam dalam dosa. Tidak seorang pun di Kristendom memperingatkan orang tentang dosa.
Mereka tidak menginginkan hukum apapun. Hukum baru menjadi ketidakbenaran. Kekristenan tidak tahu apa aku ini atau untuk apa aku berdiri. Petrus juga mengidentifikasi para pemimpin Kristen palsu pada zamannya. Sebab dengan mengucapkan kata-kata yang sombong dan kosong, mereka memikat, melalui hawa nafsu daging dan kebejatan yang besar, orang-orang yang baru saja melarikan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Walaupun para guru palsu ini menjanjikan kebebasan kepada mereka, mereka sendiri adalah hamba kebinasaan, sebab apa yang mengalahkan seseorang, itulah yang memperbudaknya. 2 Peter 2:18-19. Guru-guru palsu menjanjikan kebebasan untuk terus berbuat dosa, tetapi Yesus berkata, "Sesungguhnya, sesungguhnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." John 8:4. Upah dosa ialah maut. Rom 6:23. Bukan hanya kekristenan telah menjadikan anugerah sebagai izin untuk percabulan, tetapi kekristenan juga telah menyebabkan hati nurani orang-orang percaya mereka menjadi seperti terbakar besi panas, sehingga mereka menjadi tidak peka terhadap dosa dan kejahatan.
Ada kebebasan bagi seorang anak Allah yang disalibkan, bebas dari segala dosa, berjalan dalam kasih dan menggenapi hukum. Tetapi sampai Anda bebas dari segala dosa, Anda masih berada dalam keadaan bisa dilarang masuk surga ketika Anda mati. Untuk lebih lanjut tentang topik ini lihat, Anugerah Sejati versus Anugerah Palsu, mengenai nabi-nabi palsu. Petrus berkata, "Sama seperti saudara kita yang terkasih Paulus juga, menurut hikmat yang telah diberikan kepadanya, telah menulis kepadamu, seperti yang ia lakukan dalam semua suratnya, membicarakan hal-hal ini." Ada beberapa hal dalam surat-suratnya yang sukar dipahami, yang diputarbalikkan oleh orang-orang yang tidak berpengetahuan dan tidak teguh, hingga membawa kebinasaan mereka sendiri, sama seperti mereka memperlakukan kitab suci yang lain juga. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, karena kamu telah mengetahui hal-hal ini sebelumnya, berhati-hatilah, supaya kamu juga jangan terseret oleh kesesatan orang-orang fasik al-far'ina'al, lalu jatuh dari keteguhanmu.
2 Peter 3:15-17. Orang fasik memberitahumu bahwa Allah akan mengabaikan dosa-dosamu karena kamu percaya kepada Yesus. Orang fasik akan memberitahumu bahwa kamu benar sementara masih berdosa. Dia yang berkata kepada orang fasik mengsar dosa, "Engkau benar," orang itu akan dikutuki rakyat. Bangsa-bangsa akan membenci dia. Prof 24:24 mengenai nabi-nabi palsu, Petrus berkata, "Dan terutama mereka yang menuruti daging dalam hawa nafsu yang cemar dan membenci otoritas. Dan mereka akan menerima upah ketidakbenaran, seperti mereka yang menganggap kesenangan untuk berpesta pora pada siang hari." 2 Peter 2:10-13 mengenai nabi-nabi palsu, Petrus berkata, "Mereka adalah sumur tanpa air, awan yang dibawa badai, yang untuk mereka kegelapan paling pekat disediakan. Sebab dengan mengucapkan kata-kata yang sombong dan kosong, mereka memikat, melalui hawa nafsu daging dan kebejatan yang besar, orang-orang yang baru saja melarikan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Walaupun para guru palsu ini menjanjikan kebebasan, untuk terus hidup dalam gaya hidup berdosa mereka, mereka sendiri adalah hamba kebinasaan dosa, percabulan, sebab apa yang mengalahkan seseorang, itulah yang memperbudaknya.
2 Peter 2:17-19 mengenai orang Kristen palsu, Paulus berkata, "Saudara-saudara, jadilah pengikutku, dan perhatikan mereka yang hidup menurut teladan yang telah kami berikan, supaya kamu memiliki kami sebagai contoh. Sebab banyak orang hidup, yang tentang mereka telah sering kukatakan kepadamu, dan sekarang kukatakan sambil menangis, bahwa mereka adalah musuh salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Allah mereka ialah perut mereka hawa nafsu, dan kemuliaan mereka ialah rasa malu mereka, sebab mereka memikirkan perkara-perkara duniawi." Fil 3:17-19 mengenai doktrin nabi palsu tentang keselamatan instan oleh anugerah. Dari firman Tuhan di dalam, itu adalah kebohongan yang menyimpang dan merusak, cacat fatal yang menyesatkan orang benar. Nabi-nabi palsu mengatakan kepada Anda bahwa tidak seorang pun dapat menjadi bebas dari dosa dalam hidup ini, tetapi Alkitab, yang mereka klaim sebagai otoritas mereka, sama sekali bertentangan dengan ajaran mereka. Yesus berkata, "Jika kamu tinggal di dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku.
Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." John 8:31-32, ia tidak sedang berbicara tentang Alkitab. Bahkan Alkitab belum dicetak sampai 1456. Ia sedang berbicara tentang firman yang kamu dengar, yaitu suaranya. Alkitab tidak dapat memerdekakan kamu hanya dengan mempelajarinya. Tetapi jika kamu datang kepada Yesus dan mendengar suaranya serta taat, ia dapat memerdekakan kamu. Yesus berkata,
Jadi jika anak memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. John 8:36 Karena itu, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, kamu menjadi hamba kebenaran. Roma 6:18 Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba Allah, kamu mempunyai buah berupa kekudusan, dan pada akhirnya, hidup yang kekal. Roma 6:22 Aku menulis kepada kamu, bapa-bapa, karena kamu telah mengenal Dia yang ada sejak semula. Aku menulis kepada kamu, orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan si jahat. Aku menulis kepada kamu, anak-anak kecil, karena kamu telah mengenal Bapa.
Aku telah menulis kepada kamu, bapa-bapa, karena kamu telah mengenal Dia yang ada sejak semula. Aku telah menulis kepada kamu, orang-orang muda, karena kamu kuat, dan firman Allah tinggal di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan si jahat. 1 John 2:13 14 Ia yang telah menyerahkan dirinya bagi kita, supaya Ia menebus kita dari segala kejahatan balamuan hukum, dosa dan memurnikan bagi dirinya suatu umat yang menjadi miliknya sendiri, yang giat melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Tit 2:4 Balas dia yang berbuat dosa adalah dari iblis, sebab iblis telah berbuat dosa dari semula. Untuk itulah anak Allah dinyatakan hilkar dinar santa, sebab tedan sebibu emalata, ya, pukenakat pin destiaba abnagresan dosa tari dutira, dan akur ftasyan telah belibora, dan miakatru bikom ringana biblas. 1 John 3:4 Balas tanam pakita, bitam hapahu debasa katinih nyazari fer kantinsa, dan derita plus citalah, biran martir depi hampun dia hamatalan zakar, bata besneman. 1 John 3:8-9, kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tetapi Allah melindungi orang yang diperanakannya itu, dan si jahat tidak menjamahnya. 1 John 5:18.
Mengenai nabi-nabi palsu yang mengajar bahwa Anda tidak dapat menjadi bebas dari dosa dalam hidup ini, firman Tuhan di dalam berkata, mereka yang berkhotbah menentang kesempurnaan kekurangan iman yang sungguh-sungguh. Para pemimpin kekristenan adalah anjing-anjing yang buta bisu tidak tahu apa-apa, mengaku tahu segalanya, mereka tidak tahu apa-apa, mengaku tahu segalanya, mereka menjalani hidupnya seperti orang bodoh. Tidak ada harapan, tidak ada bimbingan, selain pelajari kitab suci. Orang-orang ini jauh dariku, hidup dalam dosa dan mengajarkan kepada orang lain bahwa dosa tidak dapat dihindari sampai mati. Injil Yesus menjanjikan pembebasan dari perbudakan dosa, kerajaan Allah selagi di bumi, dan kesatuan dengan Allah. Untuk mewujudkan janji-janji anugerah Allah, Anda harus mencari Dia, yang Yesus katakan harus menjadi prioritas pertama dalam hidup kita. Mat 6:33. Untuk mencari Dia, Ia berkata agar kita datang kepadanya. Ia berkata bahwa duduk di kakinya dan mendengarkan Dia adalah bagian yang baik. Satu hal yang diperlukan dan yang tidak akan diambil.
Maka kita duduk dalam keheningan yang rendah hati sambil mendengarkan suara dan kata-katanya dan berjaga atas penyataan-penyataannya. Ketika kita mendengar perintah-perintahnya, kita menaatinya. Alkitab menyebut, ini menanti-nantikan Allah. Menanti-nantikan Allah ialah dengan tekun duduk dalam keheningan yang rendah hati, mendengarkan suara dan kata-katanya, berjaga atas penyataan-penyataannya, mendengar perintah-perintahnya, lalu menaatinya. Penantian inilah cara kita menerima janji-janji Injil, termasuk keselamatan dari dosa oleh anugerah melalui iman. Kepada mereka yang dengan tekun dan sabar menanti Dia, Ia akan tampak untuk kedua kalinya, bukan untuk menanggung dosa, melainkan untuk membawa keselamatan yang penuh. Heb 9:28, dan setelah disempurnakan, Ia menjadi pengarang dan sumber keselamatan yang kekal bagi semua orang yang mendengarkan dan menaatinya. Heb 59 dengan menanti-nantikan Allah, kita menerima ajaran-ajaran anugerah, teguran insafan oleh anugerah, dan penghilangan dosa oleh anugerah, yang berakhir pada keselamatan kita oleh anugerah. Keselamatan berarti dibebaskan dari semua dosa.
Ada halaman web rinci yang menjelaskan bagaimana menerima anugerah Allah yang memurnikan hati dan jiwa. Lihat bagaimana menerima kuasa Allah yang mengubah. Dosa yang membawa kepada kematian ditelah, Yohanes berkata, jika seseorang melihat saudaranya berbuat dosa yang tidak membawa kepada kematian, hendaklah ia berdoa, dan Allah akan mengaruniakan kepadanya hidup bagi dosa yang tidak membawa kepada kematian. Ada dosa yang membawa kepada kematian. Aku tidak mengatakan bahwa ia harus berdoa tentang itu. 1 John 5:16, mari kita menganalisis kitab suci untuk memahami dosa yang membawa kepada kematian. Ada dua tahap dalam kesempurnaan melalui anugerah Kristus. 1. Dibangkitkan/diangkat kepada kesempurnaan Adam dan Hawa di Firdaus, namun masih mampu jatuh ke dalam pencobaan, dan 2. Dilahirkan kembali dan diangkat kepada kesatuan dengan Kristus Yesus, suatu kesempurnaan yang kekal, yang tidak mungkin jatuh ke dalam dosa atau pencobaan. Tahap pertama kesempurnaan terjadi setelah Anda menyalibkan natur berdosa Anda dan menerima buah roh. Di sini Anda belajar untuk terus-menerus berjaga terhadap pencobaan.
Setelah mencapai tahap pertama kesempurnaan ini, jika kita jatuh ke dalam pencobaan, selama kita tidak dengan sengaja tidak taat, kita masih dapat memilih untuk bertobat saat kita berjalan di dalam terang dan darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. 1 John 1:7. Namun, begitu kita telah sampai pada tahap pertama kesempurnaan dan kemurnian ini,
Jika kita dengan sengaja tidak taat kepada Tuhan, maka kita binasa. Inilah dosa yang membawa kepada kematian. Karena pada tahap pertama kesempurnaan ini Anda masuk ke Firdaus dan bersekutu dengan Bapa dan Anak, maka Anda tentu memiliki pengetahuan tentang kebenaran yang, menurut Hebrews 10:26-29, menyebabkan tidak ada lagi pertobatan yang mungkin untuk dosa yang dilakukan dengan sengaja. Tetapi ini hanya berlaku setelah kemurnian, setelah memandang wajah Yesus, yang adalah pengetahuan tentang kemuliaan Allah, yang adalah kebenaran. Karena Allah, yang memerintahkan terang bersinar dari kegelapan, telah bersinar di dalam hati kita untuk memberikan terang pengetahuan tentang kemuliaan Allah dalam wajah Yesus Kristus. 2 Kor 4:6 dahulu, setelah telah diselamatkan, dengan bodoh aku melakukan beberapa dosa yang sangat berat. Aku bertanya apakah masih ada harapan bagiku.
Tetapi untuk mandang Yesus muka dengan muka, andalah harap menanda cerita, kepadaku mau mandang aku muka dengan muka, lalu kembali berdosa, engkau masih dapat kembali kepadaku. Aku bahkan belum memulai perjalanan menuju kemurnian. Aku menambahkan, melihat wajahnya dalam mimpi bahkan tidak mendekati melihat wajahnya tampak di dalam hatimu, dalam kemuliaan yang terus bertambah, yang hanya terjadi setelah engkau disalibkan, dibebaskan dari segala dosa, telah mati terhadap hukum melalui hukum, dan engkau murni, tahap pertama kesempurnaan. Tanpa memandang Yesus muka dengan muka, Anda harus murni, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Mat 5:8 kemurnian ini terjadi pada tahap pertama kesempurnaan. Sampai Anda dimurnikan dan menerima pengetahuan tentang kemuliaan Allah dalam wajah Kristus Yesus, yang adalah kebenaran, lalu dengan sengaja tidak menaati perintah Tuhan yang membimbing Anda, dosa-dosa Anda masih dapat dibersihkan dan diampuni. Jadi Anda masih mempunyai harapan untuk kemurnian.
Anda masih memiliki anugerah yang mengubah yang tersedia bagi Anda. Anda masih memiliki kesempatan untuk mencapai keselamatan. Dari firman Tuhan di dalam, jangan sekali-kali berkata, aku tidak punya kesempatan lagi. Lebih buruk lagi ialah mempercayainya dan menyerah. Seberapapun seringnya Anda gagal, seberapapun muaknya Anda terhadap diri sendiri, Tuhan belum menyerah terhadap Anda. Ungkapkan saja duka cita Anda, sesali kelemahan Anda, bertekad untuk menjadi lebih baik, dan kembali lagi menanti-nantikan Dia dengan harapan akan perubahan, yakin akan belas kasihan-Nya yang indah. Aku tidak akan membiarkan belas kasihan-Ku menjadi dingin. Belas kasihan-Ku tidak mengenal batas. Belas kasihan dan kebaikan Allah berlangsung untuk selama-lamanya. Aku dapat bersaksi tentang perubahan yang indah dan menakjubkan yang telah Ia lakukan di dalam diriku melalui anugerah-Nya, setelah dosa-dosaku. Dan dosa-dosa itu dilakukan setelah aku konon telah diselamatkan. Aku sering mendengar dari orang-orang yang sangat tertekan yang bertahun-tahun lalu meninggalkan sektenya, berdosa, dan sekarang merasa tidak layak untuk mencari lagi, itu tidak benar.
Tapi orang-orang ini tidak pernah dimerdekakan dari dosa. Mereka hanya telah diselamatkan dan mempelajari Alkitab. Anda tidak dapat kehilangan sesuatu yang tidak pernah Anda miliki. Diselamatkan yang sejati ialah melalui kuasa anugerah. Hati Anda diubah, dibersihkan, dimurnikan, sehingga Dialah yang mengendalikan perkataan dan perbuatan Anda. Mereka tidak pernah menerima anugerah Allah yang mengubah dan memurnikan. Satu-satunya pertahanan mereka terhadap dosa adalah kemauan diri, yang selalu gagal. Jika mereka kembali pada cara-cara sekte defisit mereka, mereka hanya akan gagal lagi. Sebab tanpa pertolongan ilahi mereka tidak dapat berjalan tanpa kegagalan. Puja pertanam bermakan nasibah amang nako ang nasibah ada dana bernoget. Para andis bosa apel zina seram bersara makian idak ya masyuga. Lakurankan safal anugerah lah adugaran yang adugan senagawrin nana diba. Sesepatu satunya pertahanan mereka terhadap dosa adalah kemauan diri, yang selalu gagal. Masih ambigat sekadar yang donam berkitab dan sabila mantiga dan masyarakat caget pukin. Dega kerapal pelagan dari kabiria pesi darwa zakcai. Sebab tanpa pertolongan ilahi mereka tidak dapat berjalan tanpa kegagalan kama gedakosa penem membursa ketigan. Sebab tanpa pertolongan ilahi mereka tidak dapat berjalan tanpa kegagalan. Bisa tempat depan pada pakpan terdekat tamat sedian sapar si singkapri sebaci karena mereka uti ligon yang nampur cisa. Sebab tanpa pertolongan ilahi mereka tidak dapat berjalan tanpa kegagalan. Dan meticu kena persandi depan midas sudah diselamatkan. Selamatkan dari apa? Diselamatkan yang sejati ialah dibebaskan dari dosa. Di situs ini ada banyak contoh Quaker awal, yang sebelumnya pernah menjadi bagian dari satu atau lebih sekte defisit tanpa rumus untuk kuasa atas dosa.
Jika setelah membaca Alkitab, dibaptis, dan konon diselamatkan, mereka lalu kembali berdosa, dengan kesadaran bahwa mereka berdosa. Lalu, setelah mendengar harapan yang benar melalui jalan salib, mereka menaklukkan dosa oleh kuasa Allah, menjadi murni, kudus, benar, dibenarkan, dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Tiga dari banyak contoh di situs web ini adalah James Parnell dan Stephen Crisp dan Mary Pennington. Semuanya tersedia untuk Anda baca Allah dengan bemar les yang dalam, dalam, dan memproses itu. Akhirnya mereka menyalibkan anak Allah sekali lagi. Hati mereka menjadi begitu kapalan dan mengeras dalam dosa-dosa mereka. Sehingga mereka tidak lagi dapat dijangkau oleh suara Allah di dalam maupun suara manusia dari luar. Pembaca yang baik. Jika Anda membaca sejauh ini dengan minat yang tulus, hati Anda belum mengeras sedemikian rupa sehingga Anda tidak dapat mendengar, dan Anda masih dapat kembali kepada Tuhan untuk menerima anugerah-Nya yang mengubah.
Kauge moral yang kupegang sangat humanistis. Percaya bahwa selama aku tidak merugikan orang lain, semuanya baik-baik saja. Hidupku penuh dosa sampai aku menyadari ada Allah yang mengawasi segala yang kulakukan.
aku segera bertobat dalam perilaku dan menghentikan banyak praktik kejahatan, karena tahu bahwa aku ada dalam pandangannya setiap saat. Sekarang bandingkan itu dengan seorang orang yang percaya kepada Yesus, yang diberitahu oleh sektenya bahwa semua dosanya dimaafkan dan sudah dibayar oleh Yesus, atau dalam kasus sekte Katolik dan Ortodoks, pengakuan dosa mereka dan korban ekaristi mereka dan pobance perang hetarling korbala. Dengan demikian seseorang dalam Kristendom dengan mudah dituntun dari satu dosa ke dosa berikutnya, dan dalam prosesnya ia mematikan hati nurani dan terang Kristus di dalam dirinya, sampai akhirnya ia menyalibkan anak Allah sekali lagi. Sebab mustahil bagi mereka yang pernah diterangi dan telah mengecap karunia surgawi dan turut mendapat bagian dalam Roh Kudus dan telah mengecap firman Allah yang baik dan kuasa-kuasa dunia yang akan datang. Jika mereka murtad untuk membarui mereka lagi kepada pertobatan, karena mereka menyalibkan anak Allah sekali lagi bagi dirinya dan mempermalukan dia secara terbuka.
Have sex, feel sex, maka Kristendom telah menjadi sinagoge-sinagoge Satan, tempat pembantaian benih Allah, dan tempat tinggal setan-setan, dipenuhi burung-burung najis. Seperti yang dikatakan William Penn dalam No Cross, No Crown, mereka menciumnya seperti Yudas, memanggil dia guru seperti Yudas, menjual dia supaya mereka dapat terus menuruti hawa nafsu dan kesenangan dunia, lalu menyeretnya melalui lumpur dan kotoran, sementara mereka terus berdosa. Tuhan menggambarkan pengulangan ini, berdosa sakramen, berdosa lagi, sakramen lagi, sebagai sebuah konflagrasi, kebakaran besar atau kehancuran besar. Dari firman Tuhan di dalam sakramen, konflagrasi, terus melakukan apa yang seharusnya tidak Anda lakukan, dan setelahnya diliputi duka cita atas apa yang telah Anda lakukan. Gereja, terus-menerus menyesal atas apa yang telah Anda lakukan, namun pada saat yang sama berbalik dan melakukannya lagi. Itu memberi makan dirinya sendiri. Besarlah kebinasaan tempat-tempat ibadah itu. Wadah kekristenan itu sendiri selaras dengan maut.
Sampai mereka membunuh hati nurani mereka melalui dosa yang berulang-ulang, mereka masih dapat mendengar dan mungkin terdorong untuk memperbarui usaha mereka dalam menjalankan iman. Tetapi untuk setiap tindakan ketidaktaatan yang mereka lakukan, setelah disadarkan akan suatu dosa tertentu dalam terang, mereka harus terlebih dahulu melakukan jumlah tindakan ketaatan yang sama sebelum dosa itu diambil dari hati mereka. Dari firman Tuhan di dalam, ketika terang menunjukkan kepadamu sesuatu yang harus dilakukan, setiap tindakan ketidaktaatan harus disingkirkan oleh suatu tindakan ketaatan. Yohanes berkata, semua ketidakbenaran adalah dosa, dan ada dosa yang tidak membawa kepada kematian. 1 John 5:17 Tuhan panjang sabar terhadap kita, tidak menghendaki seorang pun binasa, melainkan supaya semua orang datang kepada pertobatan. 2 Pet 3:29 pada akhirnya, dalam wahyu, Yesus berkata, bangunlah dan berjagalah, dan kuatkan apa yang masih tinggal, yang hampir mati. Karena aku tidak mendapati perbuatanmu sempurna di hadapan Allah. Rev 3:2 seperti yang Paulus khotbahkan, akan menggoritakan,
bahwa mereka harus bertobat, berbalik kepada Allah, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan pertobatan. Acts 26:20. Jadi, pembaca yang baik, sekarang Anda tahu betapa Allah berhasrat untuk membersihkan Anda dari segala dosa selama Anda masih di bumi, mengadakan damai dengannya dalam kehidupan Anda sekarang ini. Kiranya Anda menanggapinya dengan usaha terbaik yang mungkin, sebab jika Anda gagal, Allah memperingatkan kita sebagai berikut. Dalam kenajisanmu ada kekejian, karena aku hendak membersihkan engkau dan engkau tidak dibersihkan, engkau tidak akan dibersihkan dari kenajisanmu sampai murkaku terhadapmu telah terpenuhi. Efesus 4:13. Jika kita gagal belajar bagaimana hidup dengan sadar, benar, dan saleh di dunia sekarang ini, kita akan berjumpa dengan murkanya. Tetapi dipersakan, diperhatikan. Jika Anda gagal dibersihkan dalam hidup ini, cara yang mudah Anda akan dibersihkan dalam hidup berikutnya. Cara yang sulit. William Penn menulis tentang pertobatan yang dipaksakan dalam hidup berikutnya, ditujukan kepada mereka yang menyebut dirinya Kristen, tetapi tidak pernah memikul salib dan masih hidup dalam dosa.
Dok, kamu pengikut-pengikut yang pura-pura dari Yesus yang disalibkan ini, periksalah dirimu, ujilah dirimu, tidakkah kamu mengenal dirimu sendiri? Jika ia tidak diam, jika ia tidak memerintah di dalam kamu, bahwa kamu adalah orang-orang yang ditolak. 2 Kris, 2 Manisiman, Dena Lapa, 2 Karam Frases Pi, Dena Pakira Dedao Senbat, 2 Karam Saan Balap Tuta, janganlah kamu tertipu, sebab Allah tidak dapat dipermainkan. Apa yang kamu tabur, itu juga yang harus kamu tuai pada hari Allah. Aku memohon kamu untuk mendengarkanku, dan ingatlah bahwa kamu diundang dan ditawarkan keselamatan Allah. Penn berbicara tentang pertobatan yang dipaksakan dalam hidup berikutnya bagi mereka yang tidak bertobat melalui salib dalam hidup ini. Allah hanya secara tidak langsung memaksa pertobatan kita. Ia menempatkan kita dalam kegelapan tanpa pengaruh pengekangnya sehingga kita menuruti keinginan hati kita sampai kita kenyang olehnya. Dan hal-hal itu menjadi membebani, tidak menyenangkan, dan akhirnya sangat menindas, begitu mengerikan sehingga kita dengan putus asa memilih untuk bertobat darinya. Kiranya Anda sangat berhasil dalam mencari Allah untuk menikmati kebebasan dari dosa dan hidup di Firdaus, sementara masih berjalan di bumi. Tujuan situs web ini adalah menunjukkan bagaimana menjadi bebas dari dosa dengan memperoleh manfaat dari kuasa Allah yang mengubah melalui salib, yang menuntun kepada kesatuan dengan Allah di dalam kerajaannya.